Tatălui și Fiului Sfântului Duh, amin. Împăratul Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care răsutindu-ne aici toate, împlinești vistierul bunătăților și dătătorilor de viață, vină și te sărășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, înviește, Doamne, înviește, Doamne, înviește, prea cu cernice Părinte, binecuvântați.
Binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți cu al Său har și cu al Săi bre de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Acum, nici nu trebuie să îl mai prezint pe Părintele, pentru că el a mai fost la noi de câteva ori, cred că a mai fost, da. Cel puțin de două ori. Deja este un cunoscut al nostru. Noi îl vedem așa ca o, adică cel puțin eu, ca un fel de, mă mai oglindesc în Părintele, așa, cum face, ce face, cum aude așa de la ucenicii dânsului, cum rânduiește lucrurile, cum, pentru că tot așa Părintele are o bisericuță în care se adună majoritatea tinerilor din Alba Iulia, care sunt mai rânduitori spre biserică și ne asemănăm așa în cele ce le facem. În afară de toată osteneala dânsului academică, unde nu ne asemănăm. M-am bucurat de tema pe care Părintele a ales-o, că Părintele ne-a propus-o. Prima dată dânsul s-a gândit oare ar fi potrivită la catedrală, că acolo vin tot felul de oameni și oameni maturi și se aude și la radio, dar e foarte potrivită. De fapt, tema, poate n-ați înțeles sau n-ați auzit la început sau n-ați fost prezenți, tema este despre căsătorie și monahism din perspectiva sfințeniei. Adică sfințenia e cea care alege. Sau din perspectiva sfințeniei trebuie să alegem între monahism și căsătorie. Și e o temă, cum zicea și Părintele, o întrebare care se pune neîncetat la toate întâlnirile, la toate taberele de tineri, oriunde se adună tinerii de vârsta voastră, se pune întrebarea asta, oare e bine să fiu monah sau e bine să fiu căsătorit sau e bine să rămân celib sau cum e bine să fac, cum să știu dacă e bine așa sau așa sau așa. Și cred că Părintele va mai detalia sau va spune încă ceea ce n-a reușit să spună la catedrală și după aceea despre această temă, după aceea o să asculte întrebările voastre, care cred că o să se învârtă în jurul temei acestea. Ascultăm.
Bună seara și bine v-am regăsit. Nu știu asta dacă funcționează și dacă are... Așa. Tema aceasta pe care am ales-o este într-adevăr o temă care cred că preocupă pe multă lume. Și ceea ce vreau să vă spun din start este că eu nu pot să vă dau răspunsul la această întrebare, monahism sau căsătorie, și nimeni, de fapt, nu poate să vă dea răspunsul direct, personal, monahism sau căsătorie. Ceea ce mari părinți ai Bisericii spun este că această alegere între monahism și căsătorie este o opțiune strict personală, pe care omul trebuie să o facă neinfluențat din afară. Ceea ce m-aș bucura eu să reușim în această întâlnire este să încercăm să lămurim puțin ce înseamnă monahismul, ce înseamnă căsătoria, în ce măsură aceste două căi ale vieții duc spre sfințenie, dacă este una superioară, una inferioară. Eu am făcut așa și un studiu pe tema asta, care nu e nici pe departe, nici exhaustiv, nici nu rezolvă, nu lămurește toate problemele, un studiu din care mi-am lămurit eu, în primul rând, niște lucruri și aș vrea, pentru început, să vă spun câteva lucruri pe care eu le-am înțeles, reluând un pic câte ceva din ce am spus la catedrală, dar încercând să dezvolt lucrurile un pic diferit. Mai întâi, monahism sau căsătorie din perspectiva sfințeniei, din perspectiva dobândirii împărăției cerului. Primul lucru care trebuie să-l avem clar în minte este că cu toții suntem chemați la sfințenie. Și că aceste două căi, monahismul sau căsătoria, sunt cele două căi principale pe care Biserica ni le indică. Spuneam și la catedrală că a treia cale posibilă, celibatul, trăind în lume, este o cale destul de periculoasă și de aceea Biserica nu o recomandă, o îngăduie, nu o sândește, dar nici nu o recomandă, pentru că pericolele pe care le prezintă sunt foarte mari. Dacă există interes, vom detalia dacă este întrebare pe tema asta, dacă nu, lăsăm atât deocamdată de spus. Acum, luând lucrurile un pic dintr-o altă perspectivă decât am luat-o în catedrală, dacă ne uităm în calendar, vom vedea că marea majoritate a sfinților sunt mucenici și cuvioși. Adică sfânt cuvios înseamnă sfânt monah. Și chiar așa, în mintea foarte multor oameni, sfințenia este asimilată cu monahism, adică călugării sunt cei care pot să ajungă sfinți. Oamenii din lume, oamenii cu familie, pot cât de cât așa un pic să trecoare și ei, să zicem, în împărăția cerurilor. Acum, din start trebuie să remarcăm un lucru, și anume că sfinții din calendar nu reprezintă nici pe departe totalitatea sfinților bisericii. Adică din mulțimea de sfinți, de oameni care și-au sfințit viața, sfinții din calendar sunt cei pe care biserica a ales ca să ne pună în față drept modele. Acum și felul în care acești sfinți au ajuns să ne fie puși în față ca modele contează. Adică, în primul rând, sfinții mucenici. Pornind de la cuvântul Mântuitorului Hristos, că cel care va mărturisi pentru mine în fața oamenilor și eu voi mărturisi pentru el în fața Tatălui Ceresc, pornind de la cuvântul acesta, pentru biserică, de la începuturi, cea mai clară dovadă de sfințenie a fost mărturisirea pentru Hristos. Adică cel care și-a dat viața mărturisindu-L pe Hristos, este clar, e sfânt. Și biserica, fără să mai aștepte alte confirmări ale sfințeniei, i-a cinstit pe acești oameni, pe muceniși, care și-au dat viața pentru Hristos. Apoi, sfinții sunt monahi, sunt foarte mulți sfinți sunt din rândul monahilor, pentru că monahii sunt niște eroi ai Duhului. Sunt cei care încearcă o viețuire, spunem noi cu un termen poate un pic mai pretențios, o trăire eschatologică, adică o trăire specifică viacului ceva să fie, împărăției lui Dumnezeu încă de aici pe pământ, pentru că Domnul Hristos spune că în cer oamenii nu-și nu se mai însoară, nu se mai mărită, ci sunt ca îngerii din cer. Și că sunt unii care se fac fameni pentru împărăția cerurilor, dar zice Domnul Hristos că nu oricine poate cuprinde cuvântul acesta, adică să se facă fameni pentru împărăția cerurilor. Nu oricine poate să cuprindă cuvântul acesta, este o cale excepțională. Dar cel care poate să cuprindă cuvântul acesta și care, prins așa de o râvnă deosebită, pornește pe această cale a monahismului, acela devine un model de viețuire duhovnicească pentru toți și pentru cei care trăiesc în lume și pentru cei care au ales această cale a căsătoriei. Pe de altă parte, atunci când au fost canonizați anumiți sfinți și au fost așezați ca modele, de multe ori au fost canonizați sfinți care prin viața lor au avut un rol public, adică s-au remarcat încă din timpul vieții lor. Au fost cunoscuți oarecum de oameni, adică împărați, episcopi, stareți, multe mănăstiri și-au promovat ca modele părinți din obștea respectivă, care au reprezentat un model pentru cei din mănăstirea respectivă și pentru aceea i-au pus în evidență și au devenit modele și pentru ceilalți din afară. În ceea ce privește pe oamenii căsătoriți, cei care au trăit o viață simplă, modestă, smerită, de multe ori nu a avut cine să-i pună în atenția celorlalți. Știut fiind că o trăsătură esențială a sfințeniei este și smerenia. Și atunci foarte mulți oameni s-au sfințit, dar datorită smereniei nu au ieșit în evidență și n-au fost cunoscuți decât poate de apropiații lor sau poate nici cei din jurul lor nu și-au dat seama de sfințenia acestora. Totuși avem și cazuri de oameni cu familie care sunt cinstiți ca sfinți datorită faptului că cei apropiați lor au scos în evidență sfințenia lor. De exemplu, familiile unor mari personalități ale bisericii. Sfântul Vasile cel Mare, de exemplu, acolo sunt trei generații de sfinți, începând de la bunici, părinți și frații Sfântului, cinci frați sfinți canonizați. Dar ei au devenit cunoscuți și pentru că Sfântul Vasile cel Mare și mai ales prietenul lui Grigorie, teologul, a făcut cunoscută sfințenia lor. Așa cum e vorba și de familia Sfântului Grigorie, teologul. Sau avem pe Sfânta Iuliana din Lazarevo, de exemplu, sfântă din Rusia, care a fost femeie căsătorită, mama a 13 copii, care a avut intenția să se călugărească la un moment dat, după ce a avut acești copii și au murit doi băieți, este situații mai speciale. Familia a rugat-o să rămână, să nu plece, că au nevoie de ea, a rămas și fiul ei, unul din fiii ei, i-a făcut cunoscută viața și a pus astfel în atenția noastră a tuturor. Dar oare câte mame sfinte nu au fost de-a lungul celor 2000 de ani de creștinism care au rămas într-un anonimat în ceea ce privește lumea, oamenii, dar sigur nu în anonimat înaintea lui Dumnezeu. Acum mai este și o altă problemă un pic mai delicată pe care m-am străduit să o înțeleg. Și anume, deși Sfânta Scriptură, mari părinți duhovnicești ai bisericii ne indică faptul că și căsătoria și călugăria sunt căi la fel de legitime spre sfințenie, găsim totuși în anumite texte duhovnicești, texte monastice și unele afirmații destul de defăimătoare la adresa căsătoriei. De exemplu, în Filocalie, la Ioan Carpatiul, în cuvântul ascetic, se găsește un astfel de text. Să nu te gândești vreodată să fericești pe Mirian mai mult decât pe monah, ca pe unul care are femeie și copii și e bucuros că face bine multora, că dă din belșug milostenie și că nu este ispitit nici de cum de dragi, socotindu-te astfel că plași mai puțin lui Dumnezeu decât acela. El vorbește cu monahii. Și să nu te plângi pe tine ca pe un pierdut. Nu zic că viețuiești fără prihană stăruind între monahi, dar, și aici este o afirmație, am spune-o, chiar scandaloasă, chiar dacă ești foarte păcătos, necazul și reaua pătimirea sufletului tău sunt mai de cinste la Dumnezeu decât virtutea copleșitoare a Mirianului. Este un text care un pic ne scandalizează, nu? Dacă îl privim, îl luăm ca atare și mai ales dacă nu înțelegem contextul în care acest text a apărut. Spuneam că monahismul este o cale excepțională. Este o silire a firii, o fire ceva care forțează într-un fel firea noastră, firească este calea căsătoriei. Este o cale excepțională care pornește în urma unei chemări deosebite, a unui har deosebit pe care îl simte, râvna, dragostea pe care o simte cineva să dăruiască cu totul lui Dumnezeu și, așa cum spuneam și dincolo, să renunțe la toate bunătățile lumii acesteia, care nu sunt rele în sine, dar sunt doar niște anticipări ale bunătăților dumnezeiești sau niște pregustări sau niște palide, așa, chiar am spune un fel de surogate ale bunătăților harului. Deci călugărul alege să renunțe la toate acestea pentru a primi direct hrana tare, să primească direct darurile harului dumnezeiesc. Ori, atunci când călugărul nu are o râfnă deosebită și nu stăruiește cu tărie pe această cale, de multe ori elanul de la început se pierde. Și una dintre cele mai mari ispite cu care călugărul se confruntă este achedia, patima achediei sau patima plictisului, a urâtului, a pierderii râvnei pentru viața duhovnicească. Și atunci monahul prins de patima achediei se vede pe sine dintr-o dată gol. Omul din lume are o împlinire în familie, în copii. Chiar dacă, poate, din punct de vedere duhovnicesc, ai perioade în care ești foarte pustiu în suflet, dar când îți vezi copiii, te umpli de o bucurie lumească, dar nu păcătoasă, dar te întărește, vezi o împlinire în copil, în familie, în soție, în soț, în relația asta. Asta te ajută, te întărește. Ori monahul, când cade în patima aceasta, când e cuprins de acest drac al achediei, despre care vorbesc toți părinții locali și spun că este cumplit, că este o gustare a iadului, se vede într-o dată gol și fără nicio împlinire. Și gândul îi spune, n-ai făcut nimica, nici nu te-ai procopsit duhovnicește, n-ai nici măcar o familie, un copil, ceva, nimic, ești zero, ți-ai ratat viața. Și atunci gândul, ispita foarte puternică apare, păi ce bine era dacă mă căsătoream și eu, aveam și o familie, și vine gândul de a părăsi monahismul, de a pleca, de a se căsători și așa mai departe. Și Sfântul Siloan spune că după ce a ajuns în Sfântul Munte, cu putere i-au venit astfel de gânduri să plece, că ce bine era să meargă în lume, să căsătorească și așa mai departe. Și atunci, părinții duhovnicești, cunoscând aceste ispite care vin asupra călugărilor, cu foarte mare grijă prezintă tema familiei ca aceasta să nu devină o ispită astfel încât să-i facă să părăsească mănăstirea și să lepe de calea pe care a apucat-o. În general, viețile sfinților au fost redactate în mănăstire. Textele duhovnicești pe care le avem noi sunt texte redactate de monahi care, repet, au mare atenție în felul în care prezintă căsătoria ca asta să nu devină o piată de potigneală. Și, în mod deosebit, cheia pentru a înțelege aceste texte defăimătoare la adresa căsătoriei pe care le întâlnim în textele ascetice, o găsim în scara. În scara Sfântului Ioan Scărarul. Spune acolo, într-un pasaj care nu este el foarte clar, un pic confuz, dar îl putem imediat întâlni, lămuri, zice așa Sfântul Ioan Scărarul. Se pot privi cu nepăsare din mândrie cei din lume și se pot defăima când nu sunt de față pentru a scăpa de deznădejde și pentru a dobândi nădejdea. Deci iată că într-un text ascetic fundamental, scara Sfântului Ioan Scăraru, într-o altă traducere veche a lui Mitropolitului Veniamin Costache, zice așa, același fragment, se poate aticăloși pre cei din lume pentru mândria și se poate a-i defăima pe dânsii că nu sunt de față pentru ca să scăpăm de desnădăjduire și ca prin nădejdea să o câștigăm. Deci, într-un text ascetic fundamental al Sfântului Ioan Scăraru, se dă această îngăduință ca pentru textele, am spune, de circuit intern, în rândul monahilor, să se defaime căsătoria și cei din lume, nu pentru că căsătoria în sine ar fi ceva rău, ci pentru ca să îi ajute să scape de deznădejde, de achedie pe călugării prinși de această patimă, și pentru a ajuta să dobândească nădejdea și a merge în continuare pe calea pe care ei au apucat-o. De aceea, mult mai relevante pentru adevărată atitudine a bisericii și a monahilor față de căsătorie este un text din Pateric, despre Ava Siluan, care spune așa, șezând odată Ava Siluan cu frații, a căzut într-o uimire și a căzut cu fața la pământ. Și după puțin sculându-se, plângea. Și silindu-l să le spună, a zis, eu la judecată am văzut pe mulți din neamul nostru, adică călugări, mergând la muncă și pe mulți dintre mireni că mergeau într-o împărăție. De fapt, aceasta este adevărată atitudine pe care biserica o are față de monahi și căsătorie. Faptul de a fi monah nu înseamnă automat mântuirea, faptul de a fi căsătorit nu înseamnă din start a fi ceva inferior. Chiar mai mult, Sfântul Siluan, atonitul, ca așa o culme a revelației dumnezeiești pe care el a primit-o, a fost cuvântul pe care l-a primit de la Hristos, ține mintea în iad și nu desnădăjdui. Cuvânt care, de fapt, exprimă o nevoință ascetică, o nevoință a minții, care ne ajută să luptăm cu mândria și să dobândim smerenia. Și Părintele Sofronie, scriind despre Sfântul Siluan și despre învățăturile lui, arată că această cale a ține mintea în iad n-a fost pentru prima dată descoperită Sfântului Siluan, ci exprimă gândul cel greu de purtat al marilor părinți monahi ai viacurilor, ai tuturor viacurilor, începând de la Antonie cel Mare și continuând cu Sisoie și cu ceilalți. la acești vechi bătrâni, însă într-o formă mult mai greu de purtat, pentru că numai prima parte a cuvântului ține minte aniad, adică toți se vor mântui, numai eu mă voi osândi. Sfântul Siluan îl primește cu această adăugire, ține minte aniad, adică fii realist, ești vrednic de iad, dar nu deznădăjdui, cu accentul pe partea a doua, nu deznădăjdui. Însă ce vreau să spun? Că acest gând greu de purtat, Sfântul Antonie l-a primit de la un mirean, de la un om din lume. Este o poftegmă în paterii care în mai multe redacții prezintă pe acest mirean fiind fie un curelar, fie un zarzavagiu, fie un doctor. În orice caz, este un mirean la care Dumnezeu îl trimite pe Sfântul Antonie și Sfântul Antonie de la el învață acest gând. Ceea ce dintr-o dată pune cumva pe același plan viețuirea în lume și viețuirea în monahism din punct de vedere al nevoinței ascetice, a luptei cu patimile, a luptei cu patima aceasta a mândriei și dobândirea smereniei. De aceea, ca o concluzie, cele pe care le-am spus până aici, biserica, prin glasul marilor sfinți părinți, nu defaimă căsătoria. Acele texte în care monahismul este pus deasupra și căsătoria este cumva defăimată, sunt de fapt niște texte destinate unui circuit închis pentru monah, pentru a ajuta să depășească ispitele și în special ispita aceasta a părăsirii mănăstirii care vine ca urmare a patimei achediei. Însă Sfinții Părinți vorbesc despre ambele căi, ca două căi care pot să ducă la sfințenie, cu condiția ca ele să fie trăite în Hristos și în biserică. Și în esența lor, fiecare din această cale nu înseamnă altceva decât a învăța să iubim. Călugărul încearcă direct să împlinească porunca lui Hristos de a-L pune pe Dumnezeu pe primul plan, de a-L iubi din tot sufletul, din tot cugetul, toată puterea și a iubi aproapele, îmbrățișându-i pe toți, în mod egal, pe toți oamenii, în iubirea asta aproapelui. Omul care se căsătorește încearcă să învețe iubirea în familie, întâi, cu soția, cu soțul, cu copiii, să înveți să-ți iubești, pornind de la iubirea firească, să-ți iubești soțul, soția, copiii, să îi porți neputințele, să rapsi capriciile celuilalt. Părintele Paisia Gheoritu spune că răbdând capriciile celuilalt te sfințești, înveți să iubești, să-l asumi așa cum este. Înveți întâi să iubești în cuplu, ajutat de iubirea firească, ca apoi iubirea totuși să depășească relațiile, cercul strict al familiei și să îmbrățișeze întreaga lume și chiar și pe vrășmași. Și sau părinte, tot părintele Paisia Gheoritu spune că putem asemăna călugăria și căsătoria cu unii care merg în pelerinaj. Unii merg pe jos, pe cărarea strântă, alții merg cu autobuzul. Și una și alta este, gândul este bun, important să ajungi unde mergi. Ce merg pe jos sunt de lăudat, cei care merg cu autobuzul nu sunt de osândit, bine că merg, important este să ajungă în împărăția cerului. Îmi opresc aici cu cuvintele așa introductive și cred că ar fi bine să trecem la întrebări.
Părinte, mi-e foarte greu să mă obișnuiesc postura de mamă, tată. Deși iubesc copiii, mi-e foarte dor de ceea ce făceam înainte.
Mi-e greu un pic să înțeleg această întrebare și nu știu exact de fapt ce așteaptă cel care a pus-o să spun legat de acest lucru, ce făcea înainte, făcea lucruri bune sau făcea lucruri rele, nu știu ce făcea înainte de a fi mamă sau tată. Sigur că a fi mamă sau tată implică o responsabilitate deosebită în care părintele Paisie Aghioritul vorbește cât de mult se schimbă o fată, o femeie în momentul când ajunge mamă. Cum firea însăși o ajută să devină mult mai jertfelnică, mai ostenitoare, pentru că este și legea firii, iubirea firească, care te îndeamnă să ai grijă de copil, să te jertfești pentru copil. Este iubirea aceea firească care te ajută să te jertfești. Deci o mamă înflorește și se întărește privind copilul care se... când copilul este bine. O mamă ajunge să fie mult mai fericită când vede că copilul mănâncă o bucată de ciocolată decât când o mănâncă ea. Ajunge să te împlinească cu adevărat când vezi că copilul este bine. Și de fapt astfel înveți să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Înveți să te jertfești, să nu dormi, să te trezești, să vezi, să ai grijă de copil. Toate lucrurile acestea pot fi valorificate foarte mult duhovnicește dacă învățând să te jertfești pentru copil, după aceea înveți în felul ăsta să îmbrățișezi în iubirea ta și pe ceilalți, să lărgești iubirea. Deja copilul, atunci când vine, este o lărgire a iubirii dintre soți, în care iubirea reciprocă dintre soți se reflectă asupra copilului. Și în momentul în care soții învață ca iubirea reciprocă să o reverse asupra copilului, deja după aceea se deschide cercul și pot să învețe să iubească pe toți, să iubească pe întreaga lume. Există și un risc al idolatrizării familiei, al idolatrizării copilului, al idolatrizării familiei privită ca un cerc închis și care face abstracție de ceilalți și caută numai strict binele familiei. Asta este o ispită mare care pândește familiile. Ori o familie creștină trebuie să găsească tocmai puterea asta de a nu-și idolatriza propria familie și pornind de la niște pornind de la legile astea firii, de la iubirea asta firească care face pe mamă să se jertfească pentru copil, pe tată, dintr-o dată să se deschidă, să se jertfească și el pentru copil, toate astea să le ajute să înțelegem ce înseamnă acea iubire jertfelnică pe care să o avem față de toată lumea.
Maica Domnului iubește mai mult pe cei feciorelnici decât pe cei căsătoriți.
Maica Domnului iubește pe toți. Maica Domnului ne iubește pe toți și ne cuprinde în iubirea ei pe toți. Maica Domnului iubește chiar și pe cei păcătoși și plânge și se roagă pentru noi toți. Sigur că cel care alege calea aceasta a fecioriei, am spune, urmând așa părintelui Paisia Gheorito, o înduioșează mai mult pe Maica Domnului, pentru că face această jertfă pentru Dumnezeu și urmează astfel căi Maicii Domnului. Mai ales în lumea de astăzi, în care fecioria este atât de mult disprețuită, încât s-a ajuns la situația absurdă în care să-ți fie rușine cu fecioria, dacă marea majoritate a culturilor fecioria a fost în toate vremurile la loc de cinste, s-a ajuns ca lumea modernă să te rușine, să-ți fie rușine, să riști să fii batjocorit, să fii luat peste picior pentru fecioria. Ei, în lumea aceasta, sigur, contează foarte mult și foarte mult har. Primesc cei care se străduiesc să își păstreze fecioria, fie de-a lungul întregii vieți, fie până în momentul căsătoriei. Și pentru cel sau cea care își păstrează fecioria până în momentul căsătoriei, relația trupească în cadrul familiei nu este o trădare și o cădere, ci este o etapă care vine firesc și care nu afectează starea duhovnicească. Părinții bisericii vorbesc despre două lucruri care până la un moment se suprapun, dar care sunt totuși distincte. Fecioria propriu-zisă, ca abstinență totală, și întreaga cugetare, sofrosinia, aceea castitatea, castitatea este un termen așa care reduce foarte mult din profunzimea termenului sofrosinii, întreagă înțelepciune, întreagă cugetare, ar veni într-o traducere mai bună. Și spun părinții că această întreagă cugetare, întreagă înțelepciune se poate dobândi și în cadrul familiei, și acolo unde soții au o viață conjugală firească. Atâta timp cât, ce înseamnă de fapt acest cuget întreg sau această întreagă înțelepciune? Înseamnă că eliberarea de patimă, de patima curviei, de căutarea plăcerii în sine și obsesia gândului și tulburarea minții din cauza pornirilor acestora de căutare a plăcerii doar. Ori, în cadrul familiei, această întreagă înțelepciune se câștigă prin, și prin împreună viețuirea soților și prin relațiile trupești împreună, cu condiția ca astea să nu devină o obsesie și, bineînțeles, ca să nu mai existe căutarea în afară și gândul la alte persoane și, bineînțeles, cu atât mai mult o lovitură fatală o dă familiei pornografia, de exemplu. O mare, mare problemă a vremurilor noastre este pornografia. Nu știu dacă a fost aici domnul Virgil.
A fost mai demult la bisericuță, da.
A scris o carte care probabil că o cunoaște despre pornografie ca maladia secolului 21, în care este un studiu extrem de serios făcut care arată cât de cumplită și distructivă pentru om și pentru familie este pornografia, care a ajuns acum extrem de accesibilă și din această cauză aceasta foarte multă lume cade în plasa ei, dă o dependență exact ca și drogurile și distruge omul chiar și din punct de vedere fizic, dar cu atât mai mult din punct de vedere duhovnice și distruge familia. Legat de aceasta, în cartea aceasta despre pornografie, am găsit un lucru extraordinar de interesant, care vine, cum să zic, cu argumente științifice să confirme ceea ce Biserica ne învață din totdeauna. Și anume că există un hormon al fidelității, să spunem așa, al dragostei în familie. Este așa numită oxitocină, îi spune. Este un hormon care se secretă doar atunci când există o relație de dragoste stabilă în familie și care ajută la împlinirea și la echilibrarea, chiar și din punct de vedere organic al soților, atât când are loc relația trupească, cât și când nu are loc relația trupească. Pe când, în relațiile trupești întâmplătoare și întotdeauna în toate perversiunile de orice fel ar fi, acest hormon nu se secretă și organismul rămâne neechilibrat. Are o mare pierdere de energie și rămâne dezechilibrat. Și de aceea, asta este o explicație științifică, hormonală, care explică ceea ce Biserica spune, că patima curviei îl distruge pe om, pentru că chiar și din punct de vedere așa hormonal, îl lasă pe om într-un dezechilibru care se accentuează tot mai mult, iar familia îl împlinește pe om și îl ajută și din punct de vedere organic să se echilibreze și atunci devine asta un punct de plecare foarte bun pentru o înaintare din punct de vedere duhovnicesc. Da? Că ne-am îndepărtat un pic de subiect. Da.
Cum se poate mântui o mamă care nu mai ajunge decât duminica la liturghie și chiar și atunci nu poate fi atentă la liturghie din cauza copilului, când mereu trebuie să trebuiască prin casă? Asta e separat.
Da. Părintele Sofronie spunea la un moment dat că, vorbind, referindu-se la monahi și la monahii care sunt nevoiți să trebăluiască, să pregătească masa, să fie la trapeză și care nu pot să participe la liturghie, nu că nu vor, ci pentru că fac o jertfă pentru ceilalți, că jertfa aceasta pe care o faci devine pentru tine ca o liturghie și îți aduce harul liturghiei. Dacă o mamă se jertfește pentru creșterea copilului și această jertfă o face, o pune în imposibilitatea de a participa la liturghie așa cum poate participa un om singur, un om care n-are copil, o împiedică să se adune întru totul în rugăciune pentru că trebuie să stea după copil, o astfel de mamă care din jertfă face lucrurile acestea primește har ca și cum ar participa cap-coadă la liturghie cu toată atenția acolo. Dacă se străduiește atât cât poate să vină la liturghie, să aducă copilul la liturghie, face tot posibilul cu gândul la Dumnezeu și încearcă ca și treaba pe care o face în casă să o facă cu gândul la Dumnezeu și să o facă ca o jertfă și nu comentând și cârtind și bodogănind că așa și așa și așa, ci o face cu dragoste și ca o jertfă și cu o bucuria că poate să slujească pentru familie, pentru soț, pentru copii și cu gândul la Dumnezeu, atunci primește har ca și cum ar sta la liturghie și ar putea și ar participa la slujbe cap-coadă și în pace, așa și cu toată atenția acolo. Cu condiția ca să nu-și ia ca pretext și să nu se risipească în multe și să-și ia ca pretext treaba ca să stea departe de biserică. Dacă caută să fie cât poate la biserică prin slujirea aproapelui, de fapt, primește har de la Dumnezeu, din belșug, și Domnul este cu ea și harul Duhului Sfânt este cu ea.
Părinte, ce să facem ca să ne găsim perechea atunci când am depășit deja vârsta tinereții? Nu e ușor să-ți găsești pe cineva cu care să te poți căsători.
Foarte adevărat. Dacă ar exista o rețetă cu rezultate sigure, cred că foarte mulți ar fi interesați de ea. E foarte greu, într-adevăr, să găsești persoana potrivită, mai ales când ai depășit o anumită vârstă. De aceea, Părintele Paisie, îl citesc mereu, pentru că Părintele Paisie are o carte minunată, se numește Viața de Familie, o cunoașteți probabil, poate fi considerat așa un catehism al vieții de familie, ar trebui cunoscut de toți cei care se pregătesc pentru familie sau care au deja o familie. Părintele Paisie spune acolo, chiar în introducere, vorbește despre tânărul în fața celor două căi. Zice așa că nu trebuie nici să te grăbești în alegerea soțului, dar nici nu trebuie să aștepți prea mult, pentru că, spune el, trece un pic de nebunie. Și dă un exemplu, spune că unul de ăsta care totul gândește foarte totul cu logică și gândește lucrurile până la ultima mișcare, a mers cu unul care era așa un pic mai nebun, au mers în pădure și a început să plouă și s-a format un torent care le oprea calea de întoarcere acasă, și cel cu raționalistul așa se gândea că dacă trece pe acolo să se ude la picioare, mai bine stă să oprește ploaia și pe aceea se întoarce. Nebunul a luat-o la fugă, a trecut prin apă și a ajuns acasă. Între timp ploaia a venit tot mai mare, torentul a fost tot mai mare și cel cu logica a rămas în pădure, plouat, și nu a mai putut să întoarcă acasă că torentul a devenit foarte mare. Spune Părintele tot așa, zice, trebuie un pic și un pic de nebunie la un moment dat, nu mai stai să le tot gândești și să tot faci calcule, că niciodată nu o să ajungi să zici, gata, acum totul e pus la punct, totul e perfect, totdeauna o să găsești anumite lucruri de băgat de vină. Și atunci nu-i bine să nici să amâni foarte mult momentul hotărârii pentru căsătorie sau pentru călugărie, momentul hotărârii pentru a te căsători cu persoana pe care o iubești. Și dacă ești în situația de a îți dorești să te căsătorești și nu există persoana, rugăciunea este ceea ce poți să faci. Să te rogi lui Dumnezeu, dar n-aș zice să te rogi ca să te căsătorești. Să te rogi ca să facă voia lui Dumnezeu și să-ți arate Dumnezeu care este voia Lui cu tine. Pentru că poate să fie multe lucruri acolo. Adică faptul că nu-ți găsești persoana care să te căsătorești poate să fie și din cauza ta, poate să fie și din cauza unor păcate care le-ai făcut, anor lipsuri care le ai. Poate să fie și într-o purtare de grijă a lui Dumnezeu, că te ferește Dumnezeu de anumite lucruri. Și atunci este bine ca să pui în fața lui Dumnezeu în rugăciune, Doamne, dacă este voia Ta, ajută-mă să găsesc persoana cu care împreună să mă mântuiesc. Rostul căsătoriei, finalitatea căsătoriei este mântuirea, deci rostul căsătoriei nu este nici nașterea de prunci, nici ajutorul reciproc, ci ne căsătorim ca să ne ajutăm unul pe altul să ne mântuim, pentru a ne mântui, pentru a ne sfinți. Deci scopul final al căsătoriei este sfințirea. Și atunci, Doamne, ajută-mi să găsesc omul cu care împreună să mă pot sfinți. Sau dacă nu asta este calea, atunci arată-mi, Doamne, care este calea cu mine și dă-mi și putere să o împlinesc. Dar nu există niște rețete cu care să-ți asigure găsirea persoanei potrivite pentru a te căsători. E bine să te spovedești, s-ar putea să fie anumite păcate care nespovedite, care le porți și care te împiedică să te căsătorești. Deci e bine să te spovedești, să intri într-o relație, într-o relație vie cu duhovnicul, să faci ascultare de duhovnic și să-ți pui viața ta în mâinile lui Dumnezeu.
Părinte, de ce este considerat periculos celibatul?
Celibatul este periculos pentru că, așa cum spuneam la catedrală, călugărul își asumă cele trei voturi. Ascultarea, fecioria și neagonisirea. În familie, într-un alt mod, se asumă din nou aceste voturi. Ascultarea, ca ascultare reciprocă a soților unul de altul și amândora de duhovnic, fecioria ca întreagă cugetare, despre care am vorbit mai înainte, și neagonisirea ca a nu slipi inima de avuții. Pentru un celibatar este foarte greu ca să își asume aceste trei voturi. Adică poate să și le asume la modul teoretic și chiar să aibă impresia că le împlinește, dar în practică să nu fie așa. Poate ca să își găsească ca o supapă de refulare sau așa agonisirea, să strângă, poate să apară foarte puternică, mai ales pentru cei care trăiesc în lume și care au și televizor în casă, deci ca celibatar, dacă ai televizor în casă, este, aș spune, chiar imposibil să-ți păstrești întreaga cugetare, deci mintea curată și petrecând pururea în Dumnezeu și să te păzești de păcatul curviei. Dar cel mai periculos este problema ascultării, a tăierii voii proprii. Celibatarul trăind singur se învață să-și facă voia proprie, să facă ce vrea. Și asta este, din punct de vedere duhovnicesc, este foarte, foarte periculos, pentru că asta cultivă egoismul și din egoism se nasc toate celelalte patimi. Monahul în mănăstire face ascultare de stareți, face ascultare de frați, se lovește de frați, este pus mereu în situația de a-și tăia voia. Omul căsătorit este pus mereu în situația de a-și tăia voia în fața soțului sau a soției. Celibatarul este singur. Sigur că se spovedește și ascultă cât ascultă de duhovnic, dar în rest nu prea e pus în situații în care să-și taie voia și atunci se învață să își facă voia proprie. De aceea și, în general, cam toată lumea știe că celibatarii sunt niște oameni dificili, pentru că au tipicurile lor, au fixurile lor și au s-au învățat să facă în anumit fel, nu-i deranjează nimeni din ele și atunci aici este problema cea mai mare a celibatarului. Tăierea voii, tăierea voii proprii, ascultarea. Și de aceea biserica nu recomandă această cale. Nu zice că e imposibil, poți și ca celibatar să faci o nevoință aspră și să îți tai voia, în fine, nu e imposibil, dar este foarte greu, este foarte periculos. Dar dacă nu din într-o comoditate ai ajuns celibatar, ci așa a fost, nu a fost să-ți găsești, nu ți-ai dorit-o în mod neapărat, nu ai vrut să fugi de greutățile vieții, ci așa a rânduit Dumnezeu să rămâi celibatar sau celibatară, pentru că nu ți-ai găsit omul care să te căsătorești, nici nu simți în inimă acel foc arzător pentru a deveni monah, atunci îți asumi și celibatul ca o cruce și îți pui viața în mâinile lui Dumnezeu și va găsi Dumnezeu o cale de mântuire și pentru tine. Dar E de dorit să nu alegi tu din start această cale ca privind-o ca fi cumva mai ușoară, dintr-o comoditate.
Dacă nu ne-am hotărât încă pentru căsătorie sau monahism, e bine să ieșim cu un băiat, să fim prieteni?
Părintele Rafael Noica ne atrage mereu atenția asupra Babiloniei limbajului și faptul că trebuie să fim foarte atenți ce vorbim și ce înțelegem prin diferiți termeni, mai ales în vremea noastră, foarte mult s-au pervertit așa termenii și foarte mulți termeni au căpătat niște conotații care nu le aveau. Și multe poate nici nu le știu, dar de exemplu termenul ăsta de a ieși cu un bărbat pentru unii înseamnă a ieși, înseamnă chiar a te culca cu el, ceea ce nu cred că la asta s-a gândit cea care a pus întrebarea, dar trebuie să fim foarte atenți ce înțelegem fiecare prin cuvintele pe care le rostim. Acum, părinții așa duhovnicești, de exemplu, și părintele Teofil spunea că dacă nu te poți hotărâ pentru călugărie sau căsătorie, înseamnă că nu ești pentru călugărie. Deci, ca să fii pentru călugărie, trebuie să simți că arzi, să simți că nu mai poți altceva, că asta este pentru tine. Am aici câteva cuvinte pe care le spun părinții care s-au împlinit în călugărie. De exemplu, părintele Teofil Părean spune, eu din copilărie am simțit că asta mi-e calea, mi-am dorit totdeauna, mă bucuram de un călugăr. Când mă întâlneam cu un călugăr, era o chestiune excepțională pentru mine, o bucurie. Ce nu pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu cât de bine mă simt, acolo unde m-a așezat Dumnezeu, în mănăstire. Câteodată îmi vine să cred că m-a luat cineva pe sus și m-a dus acolo la mănăstire și m-a împlântat și a zis, să știi că aici ți-e locul. Și într-adevăr a fost locul meu acolo și cât va mai rândui Dumnezeu să trăiesc, o să trăiesc acolo cu gânduri bune. Sau părintele Rafael spune, am simțit că monahismul era ceva care răspundea la chemările mele, la doririle mele, la căutările mele și cele esențiale, ce dar esențial biserica este, nu e nevoie neapărat să fii monah, dar și particulare. Adică un tip de viață pe care îl căutam, neconturat. Părintele Sofronie spune, am intrat în mănăstire pentru că mi-a fost duhovnicește imperativ să aflu un asemenea chip de viață, unde aș fi putut să mă dau de plin lui Dumnezeu, adică cu toate gândurile mele, cu toată inima, cu toată puterea fizică și psihică a ființei mele. Deci, pentru monahist trebuie să simți o chemare puternică, să simți că acolo ți-e locul, nu mergi acolo... că n-ai reușit să-ți găsești soț sau soție, n-am încotro, acum mă duc la mănăstire. Deci mănăstirea nu este așa cum unii în mod greșit o înțeleg ca un azil pentru inadaptații din societate. Din contră, mănăstirea este stadion, este câmpul de luptă, este arenă de luptă pentru cei mai puternici, pentru cei tari, pentru cei mai râvnitori. Pentru că mai este o realitate dură care trebuie să o recunoaștem. Spunea părintele Teofil că cei mai mulți ratați sunt în mănăstire. Pentru că se duc în mănăstire nu din această râvnă, din această pornire, dorință de dăruire totală către Dumnezeu, ci merg din alte motive, în urma unui eșec sentimental. Este foarte greșit să te duci în mănăstire în urma unui eșec sentimental. Ai avut un prieten, o prietenă, ai iubit-o foarte mult, te-a părăsit. Și atunci, gata, mă duc în mănăstire. E foarte greșit acest lucru, pentru că durerea aia trece și pe aceea te trezești că nu ți-i locul acolo și vei fi un ratat în mănăstire. Cu atât mai... puțin să mergi în mănăstire pentru, știu eu, anumite avantaje de ordin material, cum mă duc acolo, am casă, am masă, nu trebuie numai să merg la biserică și stau liniștit, sau dintr-o frică de a te confrunta cu greutățile vieții, că acolo e mai ușor, că scap mai bine. Nu, din contră, nu este deloc ușor. Și tot părintele Teofil spune, că oricine în mănăstire nu are o relație personală cu Hristos, nu se va simți vreodată în largul său în mănăstire. Va fi întotdeauna un om nefericit, un om complexat, un om care în cele din urmă nu va iubi niciodată, dar niciodată pe Dumnezeu. Și sunt lucruri foarte grave care trebuie să ținem cont de ele. Deci nu-i joacă cu călugăria. Călugăria e un lucru minunat, excepțional, dar trebuie să înțelegi foarte bine ce este și să ți-l asumi în totală cunoștință de cauză. Și de aceea, cine nu simte această dragoste, această râvnă pentru călugărie, atunci e bine să nu o facă, pentru că nu are alte alternativă pe moment, sau îl împinge cineva de la spate, sau așa mai departe. Și sigur că nu este greșit pentru o fată sau pentru un băiat ca să caute o prietenie curată cu un alt tânăr sau altă tânără care tot așa, cu gânduri curate, să caute să întemeieze împreună o familie și pentru asta să iasă împreună, dar în înțelesul curat al termenului, nu în înțelesul pervertit al termenului. Deci, atâta timp cât prietenia se menține în limitele curăției, nu este nimic greșit în a avea o prietenie cu un băiat sau cu o fată.
Un monah care a căzut în curvie odată mai poate fi reabilitat dacă repetă păcatul?
Depinde de cine să fie reabilitat, de oameni sau de Dumnezeu. Cum căderi sunt și în viața de familie, căderi sunt și în monahism, Domnul Hristos a venit ca să ne dăruiască pocăința. Și pocăința este cea care este calea tuturor spre reabilitare înaintea lui Dumnezeu. Ce nu poate pocăința? Dacă nu credem în puterea pocăinței de a ne ridica din cele mai de jos căderi, atunci înseamnă că nu am înțeles mântuirea pe care ne-a adus-o Domnul Hristos. Acolo unde este pocăință, există posibilitatea ridicării și din cele mai de jos căderi. Însă, sigur că gravitatea păcatului unui călugăr a căderii în curvie este foarte mare, dar asta nu înseamnă că nu există loc de pocăință și pentru călugărul respectiv. Însă, ceea ce spun canoanele, că dacă e vorba de un bărbat, acela nu mai poate să slujească ca și preot, dacă a existat o cădere în curvie. Poate să ajungă până la măsurile sfințeniei, dar canoanele interzic ca să mai slujească, dacă nu a fost făcut preot, ca să fie făcut preot, iar dacă este preot, să mai slujească mai departe.
Nu credeți că e periculoasă această apropiere prea mare din zilele noastre a mirenilor față de mănăstire? Credeți că este de folos monahului să spovedească mireni căsătoriți, familii?
Acum, problema este foarte complexă și depinde acum și de... Sigur că este periculoasă, normal că este periculoasă, dar este foarte periculoasă și viețuirea noastră în lume și a mirenilor este periculoasă. Este călugăria înseamnă într-adevăr o retragere din lume. Și există două înțelegeri principale a mănăstirii. Mănăstirea ca loc de retragere din lume, pentru a separare de lume, pentru a se întări duhovnicește cel care se rupe de contactul direct cu lumea pentru a putea îmbrățișa în rugăciune întreaga lume, Și lucrul ăsta, mai ales în Grecia, este mănăstirea înțeleasă în felul acesta. Adică accesul în mănăstiri este mult mai restrictiv în Grecia decât în România. Avem exemplu Sfântului Munte, Athos, unde nu intră femeile, mănăstirii, foarte multe mănăstiri din Grecia au acces limitat doar între anumite ore, în anumite zile, nu poți să stai acolo, să stai peste noapte sau așa mai departe. Pe de altă parte, este mănăstirea înțeleasă ca un focar de misiune, ca un loc de iradiere duhovnicească în care oamenii să vină să se întărească, să ia putere. Și întotdeauna în istoria bisericii mănăstirile au fost niște focare de iradiere duhovnicească. Și în măsura în care călugării se străduiesc să fie călugări buni, spune și Părintele Paisie că mireanul care vine și vede sfințenia în mănăstire se întărește foarte mult. Mireanul care se spovedește în mănăstire poate să se întărească, poate să... Sunt oameni care nu se spovedesc, nu vor, nu pot, au tot felul de rețineri de a se spovedi la preotul din parohie sau la preotul din parohie, însă merg în mănăstire și acolo simt așa, au curaj să se spovedească în mănăstire. Și atunci, sigur că misiunea asta pe care o fac mănăstirile este de mult folos. Acum, foarte mult contează și mănăstirile, cum își gestionează relațiile cu oamenii și a nu neglija călugării propria viață duhovnicească și a nu începe a ieși așa în lume până când nu sunt suficient de întăriți duhovnicește. Dar rolul misionar al mănăstirilor, și în România foarte mult se pune accent pe rolul acesta misionar al mănăstirilor. Dar vreau să spun că și chiar și în Sfântul Munte începe să pun un accent mare pe rolul acesta misionar. De exemplu, în mănăstirea Vatopedu, care e una din mănăstirile cu cea mai bună rânduială din Sfântul Munte și care în viață duhovnicească exemplară, se pune un mare accent și pe aspectul misionar, în sensul că există, de exemplu, un ieromonah român care spovedește românii, care ajunge acolo, și, dar în același timp încearcă să-i îndrume pe români în funcție de localitatea de unde sunt, are anumite, la anumiți preoți din locul de unde vin românii. Are fiecare oraș, știe, uite, te duci, îl spovedește, te duci acasă și te duci, te spovedești în continuare. Îți recomand pe Părintele X, te duci și te spovedești la el în continuare. Și în felul acesta, mulți oameni reușesc să intre așa pe un făgaș duhovnicesc. Pentru că sunt mulți oameni care aici nu se spovedesc, dacă se duc la Athos, acolo se spovedesc. Și dacă părinții de acolo îi spovedesc și îi îndrumă să intre într-o rânduială duhovnicească, în felul ăsta omul poate să găsească calea. Deci problema este foarte complexă și trebuie bine. Nu poți să zici, gata, mănăstirile să stea închise, să-și vadă de treaba lor. Și rolul misionar al mănăstirilor, întotdeauna și totdeauna, în locurile unde au fost mănăstiri puternice, toată zona respectivă a iradiat în zona respectivă și s-a simțit în zona respectivă progresul duhovnicesc și al mirenilor.
Suntem o familie creștină cu copii care... în care soții se ceartă dur și în permanență din nimicuri. Avem duhovnic, ne spovedim, dar cădem mereu. Ce ne sfătuiți?
Ce vă sfătuiesc este să învățați să vă iubiți unul pe altul și să nu vă mai chinuiți unul pe altul. Iar faptul că vă certați continuu este o dovadă a imaturității voastre duhovnicești, a patimilor care vă stăpânesc și a mândriei și a egoismului. Pentru că cearta apare atunci când apare reproșul. Un lucru extrem de important din punct de vedere duhovnicesc, practic și extrem de folositor este de a învăța să îți asumi răspunderea pentru greșelile tale și pentru situațiile tensionate din familie. Să încerci să îți vezi propriile păcate și să nu arăți cu degetul păcatele celuilalt și neputințele celuilalt. Deci ăsta este un lucru foarte important pe care dacă îl învățăm, lucrurile se schimbă radical în familie. Ca fiecare să își vadă propria vină și să-și asume vina pentru situațiile tensionate în care se ajunge în familie, chiar dacă ar părea că, sau așa ești convins, la prima vedere că vina este a celuilalt. În loc să sar cu gura și să începi să locărești, să te gândești la vina ta proprie. Deci chiar dacă soțul sau soția face un lucru greșit, să te gândești, da, a greșit, dar oare de ce a greșit? Dacă eu l-aș fi iubit sau aș fi iubit-o cu adevărat, oare ar mai fi făcut lucrul acela? Dacă ar fi găsit în mine sprijinul de care avea nevoie, oare ar mai fi făcut greșeala ce a făcut-o? Dacă eu aș fi știut să rab mai mult, dacă eu aș fi avut iubire cu adevărat, și atunci să-ți asumi tu vina aceasta înaintea lui Dumnezeu și să te pui în rugăciune și chiar când este o situație foarte tensionată. În primul rând, înaintea lui Dumnezeu să te smerești și sincer să-ți asumi vina. Da, Doamne, eu sunt de vină. Chiar dacă ea a făcut ceva, eu sunt de vină pentru că n-am iubit-o suficient și n-am avut răbdare cu ea și n-am știut. Bărbatul, eu ca o făptură, ca unul care zice Sfântul Petru sau Sfântul Pavel spune ca unul care sunt mai puternic în caracter sau așa, trebuia să înțeleg că este o făptură mai slabă și să mă aplec și să o cu toată dragostea și delicatețea și n-am știut să fac lucrul ăsta. Soția la rândul ei se gândească că eu aș fi știut, hai să zic că soțul a făcut o întârziat seara. În loc să sar cu gura pe el și să încep să-l cer și să-l ocărăști și să fac în toate felurile, să știu să-i acord afecțiune și dragoste, să-i arăt că m-au mâhnit faptul că au întârziat, dar să nu vină cu groaza acasă și să zică, aoleu, și așa mă duc și începe să mă sfălească, eu mai stau un pic, mai stau țără aici, lasă, dă-i pace, că oricum e scandal acasă. Să se simtă el, cum să zic, chemat acasă de dragostea soției. Și în felul ăsta lucrurile s-ar schimba foarte mult în familie, inclusiv situații grave de familie. Spunea cineva, de exemplu, soțul e alcoolic. Dacă soția, în loc să-l ocărască continuu pentru faptul că vine băut acasă, ar ști, cum să zic, să îi arate afecțiune și să arate că o doare faptul ceea ce face el, dar totuși să-i arate dragoste, pentru că, de fapt, tot omul după dragoste însetează. Și tot ceea ce caută omul în esență este, de fapt, dragoste. Și atunci când unul dintre membrii familiei își caută refugiu în altceva, în afara familiei, înseamnă că el simte o lipsă de dragoste. Și atunci tu, cel care constați rătăcirea celuilalt, să-ți conștientizezi lipsa ta de dragoste și să încerci să-ți asumi vina asta înaintea lui Dumnezeu. Și să ai putere și să-ți ceri iertare, foarte mult contează să ai puterea să-ți ceri iertare în fața soțului, dar mai ales să-ți asumi vina cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu. În momentul în care ai făcut acest lucru, lucrează harul. Atunci lucrează harul lui Dumnezeu și schimbă inima celuilalt și imediat se schimbă atmosfera. Adică, pentru că în momentul în care doi soți sau doi oameni se ceartă, atunci deja acolo își bagă coada și vrăjmașul și apare o lucrare demonică și în stările tensionate astea arată o puternică prezență demonică. Când unul are puterea să se zmerească și să-și asume vina înaintea lui Dumnezeu, atunci se risipește lucrarea demonică și lucrează harul și în inima celuilalt și lucrurile se așează. Dar pentru asta trebuie să luptăm cu egoismul nostru, cu mândria noastră, că de multe ori chiar îți dai seama că ai greșit și nu vrei să recunoști. Pentru că e mândria și egoismul și toate astea. De aceea spunem că familia este o școală în care învățăm să ne zmerim, să ne vedem păcatele, să ne asumăm urmările păcatelor noastre și în felul acesta primim har și în felul acesta ne înduhovnicim.
Cum poate trăi cineva în mănăstire dacă acolo nu găsește viața duhovnicească la care a sperat, pe măsură?
Păi, acum părinții duhovnicești spun că mănăstirea trebuie să-ți o alegi așa cum îți alegi nevasta sau soțul. Că nu te duci în prima mănăstire pe care o vezi, intri acolo cu ochii închiși, după aceea îți dai seama că nu e ceea ce căutai. Așa cum nu te căsătorești cu prima persoană pe care o întâlnești în cale, ci cauți o persoană cu care, pe care să o poți iubi și cu care să te potrivești, tot așa și mănăstirea. Părinții duhovnicești recomandă să mergi prin mai multe mănăstiri, să stai câte un pic, să vezi cum este, să te rogi lui Dumnezeu să îți dea gândul bun și să simți, cum zice așa, să simți unde face clic acolo, în ce mănăstirea în care simți, asta este, uite aici, aici este mănăstirea, în mănăstirea asta vreau să stau. Și în momentul în care ai ales, atunci, ca și în căsătorie, în momentul în care ai ales soțul, soția și te-ai unit înaintea lui Dumnezeu, atunci rămâi împreună la bine și la rău. Rămâi în mănăstirea respectivă doar dacă intervine erezia sau apar niște abateri grave de la moralitate sau, Doamne ferește, știu eu, lucruri de genul ăsta. Pentru că mai este un lucru care, o lege duhovnicească, cel care a plecat din mănăstire nu-și mai găsește locul după aceea. Deci dacă a plecat din mănăstire fără binecuvântare și fără o motivație din aceasta foarte serioasă, adică erezie sau știu niște abateri morale grave, nu-și mai găsește locul. După aceea umblă din mănăstire în mănăstire și e foarte greu să mai echilibreze. De aceea trebuie să fim atenți cum alegem.
De ce există mai mulți sfinți decât sfinte? De ce auzim mai mult de bărbați sfinți decât de femei sfinte?
Nu există niște nimeni dacă sunt mai mulți sfinți sau sfinte. Sunt mai mulți sfinți în calendar, poate, decât sfinte. Pentru că, așa cum încercam să vă explic la început, sfinții din calendar sunt sfinții care, pe care Biserica ne-a pus în față ca modele. Acum, eu nu știu dacă ar fi să facem chiar o statistică exactă, trebuie să înțelegem. Odată sfinții din calendarul de perete, care îs câțiva, cât intră acolo pe o liniuță, sunt după aceea sfinții din minei, care sunt mai mulți pe fiecare zi decât cei din calendar. Sunt după aceea sfinții din diferite colecții de vieți ale sfinților, care dacă adunăm așa, până la urmă, pe fiecare zi sunt mult mai mulți sfinți decât cei pe care, care suntem noi obișnuiți. Și acum, nu știu dacă, chiar dacă am face o statistică la toate colecțiile de sfinți, dacă într-adevăr aș fi chiar așa o discrepanță mare între numărul sfinților și numărul sfintelor din calendar. În orice caz, sfinții aceștia din calendar, din cărți, sunt doar o foarte mică parte din sfinții lui Dumnezeu, cei pe care biserica, dintr-un motiv sau altul, ne-a pus în față ca modele. Dar trebuie să depășim așa niște complexe din astea feministe în raportarea la biserică. Sfântul Pavel spune foarte clar că în Hristos nu mai este bărbat și femeie. Deci când s-a ajuns la sfințenie, s-a depășit diferența asta de gen. Sau când zice tot Sfântul Pavel că măsura la care trebuie să ajunge este măsura bărbatului desăvârșit, adică măsura lui Hristos, nu înseamnă că asta este numai pentru bărbați și pentru femei, a trebuit să ajungă la măsura femeii desăvârșite. Bărbatul desăvârșit înseamnă, de fapt, omul desăvârșit, care fie el bărbat, fie femeie. Iar dacă cineva are vreo suspiciune legată de faptul că biserica ar face o discriminare între bărbați și femeie și ar pune femeia pe poziție de inferioritate, trebuie să privească la persoana cea mai sfântă, omul care a ajuns la cea mai mare sfințenie și care este mai cinstită cheruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care este o femeie și care este Maica Domnului. Și cu asta am încheiat orice discuție despre discriminarea între bărbați și femei care ar fi în creștinism sau în biserică ortodoxă.
Femeile mame aflate în văduvie, singure, care n-au găsit altă soluție să-și crească copiii decât făcând prostituție. Li se poate socoti aceasta ca o formă de jertfă, de sacrificiu?
Acum problema este, iarăși, nu poate să fie dată nu poate fi dat un răspuns la modul general, ci lucrurile trebuie analizate de la caz la caz. Cred că este un caz extrem și totuși sunt atâtea femei văduve care în condiții extrem de grele au reușit să își crească copiii fără a face prostituție și fără a face compromisuri cu păcatul. Așa că Dumnezeu știe dacă într-adevăr nu a existat nicio altă soluție decât prostituția. În general, păcatul nu este o soluție și Dumnezeu spune Scriptura că nu lasă să vină asupra noastră ispite mai mari decât putem duce. Și asta înseamnă că oricât de grea ar fi situația în care suntem, pot să existe și soluții sau ieșiri fără a face compromisuri cu păcatul. Adică dacă ne punem încrederea în Dumnezeu și îl punem pe El pe primul plan, găsește Dumnezeu o cale de a ne scoate chiar din situații care par imposibil de depășit din punct de vedere omenesc, fără ca să recurgem la păcat.
Deci, cine iubește mult pe Dumnezeu merge la mănăstire, iar restul se căsătoresc?
Nu putem spune că cel care se căsătorește nu iubește pe Dumnezeu. Cel care merge la mănăstire este prins așa de râvna aceasta de a nu mai fi nimic între el și Dumnezeu. Este prins de această dorință de a se dărui total lui Dumnezeu, fără ca să lase ca nimic să îl distragă din petrecerea în Dumnezeu. Cel care alege căsătoria este omul care recunoaște că deși îl iubește pe Dumnezeu, nu are puterea să se dăruiască cu totul lui Dumnezeu, renunțând la toate ale lumii acesteia, la toate împlinirile, bucuriile acestei lumi, care nu sunt rele în sine, dar nu sunt nici bucurii ale harului, bucurii dumnezeiești. Dar și calea aceasta a căsătoriei, în niciun caz, este calea firească de mântuire și de sfințire a omului. Monahismul este suprafirească, este silirea firii. Calea firească este calea căsătoriei. Deci nu este ceva înjositor, sau nu înseamnă că în vreun fel te lepezi de Dumnezeu. Este calea normală, potrivit firii asta a căsătoriei. Cel care vrea mai mult, alege că monahismul. Este, repet, silirea firii, trăirea anticipată a stării eschatologice, a stării împărăției lui Dumnezeu, a stării din îngerești. De aceea se numește cinul îngeresc.
Eu nu mă simt în stare nici de căsătorie, nici de călugărie și am ajuns pe cea mai grea cale, aceea a celibatului. Ce părere aveți?
Ce părere am? Am spus-o mai devreme că celibatul este o cale periculoasă, care cu atât mai mult este periculoasă când este aleasă oarecum așa dintr-o fugă de responsabilitate. Părintele Paisia Ioritu este foarte dur așa și cu oamenii de genul ăsta care nu vor nici să căsătorească, nici să se călugărească dintr-o fugă de responsabilitate. Tocmai am spus mai înainte, calea firească este căsătoria. Deci nu există faptul că nu ești în stare, nu poți să te căsătorești, nu poți să faci față responsabilității familiei. Deci dacă simți chemare spre calea excepțională, te călugărești. Dacă nu simți această chemare spre calea excepțională a călugăriei, atunci mergi pe calea căsătoriei și dacă ai vrea să te căsătorești, dar așa a fost situația în care efectiv, deci nu ai găsit persoana cu care să te căsătorești, atunci, sigur, asta e altceva. Dar dacă fugi de răspundere că e greu, că și căsătorit e greu, cu copii, că sos, că soție, că probleme, că nu știu ce, mai bine stau singur, atunci asta nu-i bine. Din punct de vedere duhovnicesc, nu-i bine. Pierzi.
Cum scăpăm de timiditate? Se cuvine să fim uneori în anumite situații mai direcți cu cei pe care vrem să-i alegem sau pe care îi iubim, ca să găsim iubirea, zice.
Acum depinde cine pune această întrebare, un băiat sau o fată. Părintele Constantin Coman a fost și pe aici, la voi, și dânsul spunea foarte frumos că, de fapt, și nu numai spunea de asta, este însă și firea și structura bărbatului și a femeii este, arată că bărbatul este cel care trebuie să aibă inițiativa, cel care să propună, iar fata este cea care acceptă sau refuză. Dar nu ea trebuie să aibă inițiativa în stabilirea unei relații. Și a fi cea care acceptă sau refuză nu este o poziție înjositoare, ci din contră, este cea care are decizia. Dar nu este potrivit ca fata să fie cea care să aibă inițiativa în stabilirea unei prietenii. Acum, Părintele Porfirie, din Grecia, știți pe Părintele Porfirie, mare sfânt, cu mare dar, așa, clar viziunii, îi spunea unei tinere care se spunea că s-a îndrăgostit de cineva și băiatul nu o bagă în seamă și cum să facă să-i atragă atenția asupra ei. Și zicea părintele, uite ce să faci. În fiecare dimineață te trezești așa pe la 4 dimineața și până la 7 te rogi continuu pentru el. Și atunci el când se trezește va avea gândul la tine. Că tu stai și te rogi pentru el și el se va trezi cu gândul la tine așa în fiecare zi și până la urmă te va căuta el pe tine. Ei, cine vrea să încerce, poate să încerce.
Taina nunții ca binecuvântarea lui Dumnezeu este aceeași pentru un cuplu care s-a păstrat curat până la nuntă, cât și pentru un cuplu care a trăit în păcat până la nuntă?
Categorică nu este același lucru. Adică mare har aduce păstrarea fecioriei și a curăției până în momentul cununiei, când se primește binecuvântarea lui Dumnezeu. Și mare, mare binecuvântare primesc tinerii care reușesc să-și păstreze curăția până în momentul cununiei. Și pot să vă spun ca preot și poate să confirme și părintele că simți efectiv și în biserică și ca preot când slujești la cununia, la slujba cununiei a doi tineri curați, un har deosebit se simte în slujba respectivă, o lucrare deosebită a lui Dumnezeu față de doi tineri care nu au păstrat curăția, care au trăit în păcat și așa mai departe. Și atunci harul ăsta pe care îl simți chiar și slujind sau participând la slujbă, bineînțeles că este un har care se revarsă asupra familiei și care însoțește familia în calea pe care pornește, dacă, sigur, dacă tinerii se străduiesc să îl păstreze pe Hristos în mijlocul familiei și să fie o unire în Hristos și în biserică. Păcatul ne desparte de Dumnezeu și atunci, cu cât păcatele făcute sunt mai multe și mai grave, cu atât este și pierderea harului mai mare, cu cât cei care se căsătoresc au o viață mai dezordonată din punct de vedere trupesc, cu atât și urmările sunt mai mari. Sigur că există șansa pocăinței și atunci când este o pocăință adâncă, se poate recâștiga, așa să spunem, o feciorie duhovnicească, acolo unde este o pocăință sinceră și adâncă, din partea celui care realizează cât de gravă a fost căderea. Nu știu dacă cunoașteți acel documentar rusesc, Cine leagănă copilul se numește, unde se spun niște lucruri care iarăși vin să confirme din punct de vedere științific ceea ce biserica de foarte mult timp ne învață, și anume că orice relație trupească lasă urme în trupul femeii chiar și din punct de vedere informațional, nu dincolo de aspectul organic. Deci din punct de vedere informațional lasă niște urme în trupul femeii care se amestecă, și atunci când o femeie are relații cu mai mulți bărbați, atunci când la un moment dat va avea un copil, chiar dacă se va căsători, copilul acela poartă urmele informațiilor de la toți partenerii pe care femeia respectivă i-a avut, în sens negativ, încât acești copii pot spune că sunt un fel de copii corciți. Până acolo spuneau lucruri care par așa de domeniul incredibilului, că dacă o femeie, de exemplu, trăiește mai mulți ani cu un negru și după aceea se desparte de negru respectiv, o femeie albă, se desparte de negru respectiv și se căsătorește cu un alb, și chiar dacă trec câțiva ani de când a trăit cu negru respectiv și nu a mai avut relații cu negri, poate să nască cu albul respectiv, să nască un copil mulatru. Deci sunt lucruri care arată cât de mult influențează și din punct de vedere trupesc. Nu degeaba spune Scriptura foarte clar că relația trupească îi unește pe cei doi și în felul acesta o viață sexuală dezordonată dezbină, rupe făptura și a bărbatului și a femeii. Și atunci cei care vin în taina cununiei cu o viață sexuală dezordonată nu sunt întregi și ei nu se pot dărui. Sunt oameni dezbinați, împrăștiați, care nu se pot dărui total soțului și, sau soției. Repet, atunci când intervine o pocăință sinceră, atunci sigur că Dumnezeu poate să repare ceea ce omul strică, dar niciodată nu va mai putea fi ceea ce a fost. Pentru că o haină pătată, oricât am spăla-o, tot mai este ca înainte de a fi pătată. Așa este și cu sufletul omului. Și atunci, iarăși, mai ales în vremurile de astăzi, atât de dezordonate și din punct de vedere sexual, cel care reușește să-și păstreze fecioria, curăția, chiar cu riscul de a fi batjocorit sau de către ceilalți, foarte mult har, mai mult ca înainte, primește în zilele noastre. Tot Părintele Paisie se spunea, tinerii care reușesc să treacă examenele curăției, primesc extraordinar de mult har de la Dumnezeu.
Puteți să ne explicați de ce, se spune în Apostolul de la Cununie, de ce femeia trebuie să se teamă de bărbat?
Da, e un cuvânt care pe foarte mulți îi smintește, pentru că nu îl înțeleg drept. Și
Maica Siloane zicea că se teamă că bărbatul e violent și poate să o bată.
Da. Și zice că dacă atunci mireasa îl calcă pe picior când zice asta, nu mai trebuie să teamă de el. Sunt niște superstiții de-astea care dau de domeniul ridicolului. Această teamă, nu e vorba de teama de pumnul bărbatului, ci lucrurile sunt, trebuie înțelese în întreg contextul apostolului care se citește la Cununie, în care spune că bărbatul, relația între bărbat și femeie este asemenea dintre relația dintre Hristos și biserică. Spune că bărbatul trebuie să-și iubească femeia așa cum Hristos iubește biserica. Adică cum? Mergând până la moarte și moarte pe cruce. Hristos pentru biserică a murit pe cruce. Deci bărbatul, spune acolo Sfântul Apostol Pavel, trebuie să-și iubească biserica, trebuie să-și iubească soția atât încât să fie gata să se răstignească pentru ea. Să-și răstignească egoismul, să-și răstignească patimile, dar să fie gata chiar și să-și dea viața în mod concret pentru soția sa. Ei bine, atunci soția trebuie să se teamă ca să nu rănească o astfel de dragoste care merge până la jertfa totală. Să nu greșească unei astfel de dragoste. Asta înseamnă teama pe care biserica trebuie să aibă de Hristos, teama noastră de Dumnezeu, nu trebuie să fie teama de bătaia lui Dumnezeu, ci frica de Dumnezeu înseamnă frica de a nu trăda dragostea lui Dumnezeu care a mers până la moarte și încă moarte pe cruce. Dumnezeu nostru care atât de mult ne iubește și care este atât de blând și iubitor. Teama de Dumnezeu înseamnă să fie teamă să nu rănești această dragoste. Teama femeii de bărbat este teama de a nu trăda dragostea care merge până la jertfă. Dragostea care merge până la sacrificiu pentru soție. Deci asta este, spre asta vorbește Sfântul Apostol Pavel, adică trebuie să înțelegem și femeile și bărbații, trebuie să înțeleagă foarte bine acest cuvânt, pentru că este adevărat că sunt și bărbați care scot din context acest verset și încearcă să își impună o supremație prin forță, prin violență, afirmând că și Scriptura zice că trebuie să se teamă femeia de bărbat. Nu asta e vorba, nu teama de bătaie, teama de puterea bărbatului, ci teama de a nu greșit dragostei bărbatului care merge până la jertfă.
Și bărbatul poate să înțeleagă prin aceasta când femeia nu are teamă de el și că nu are destul dragoste.
Că el, da, bărbatul poate să-și dea seama, exact, pentru bărbatul poate să realizeze, apropo de ce spunea și înainte de asumarea vinei înaintea lui Dumnezeu, adică cu versetul ăsta nu trebuie să-și dea, sau și în general cu versetele soții, mai ales când se afirmă că sunt soți creștini, nu trebuie să-și dea în cap unul altuia cu versete arătând fiecare ce datorie are celălalt. Uite că nu faci, ce zice aici? Trebuie să te temi de mine, de ce nu te temi? Ci soțul trebuie să-și pună într-adevăr problema foarte serios înaintea lui Dumnezeu. Deci dacă ea nu se teme de mine și înseamnă că eu nu am reușit să-i arăt dragostea și poate nici nu am acea dragoste. Și atunci cu mine e problema dacă soția mea nu se teme de mine. Și spunea, parcă tot Părinte Paisie zice că fără dragoste nu îmblânzești nici măcar o pisică, dar pe o femeie. Așa e.
Soția trebuie să se simtă inferioară soțului.
Categoric nu. În relația dintre bărbați și femeie nu se pune problema unei relații de inferioritate și superioritate și de fapt în relațiile dintre creștini problema se pune cu totul altfel decât în lume. Domnul Hristos le-a spus ucenicilor săi când ei se certau pentru supremație: cel care vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul tuturor. Sau le spune: dacă nu veți fi ca copii, nu veți putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Ca copii, și Sfântul Apostol Pavel lămurește, copii nu la minte, ci la nevinovăție. Deci, cel care vrea să fie mai mare, să fie slujitorul tuturor. Ei, și în relația între bărbați și femeie, faptul că Scriptura vorbește despre un rol conducător al bărbatului în familie, nu vorbește despre o superioritate a bărbatului în fața femeii, ci este vorba de o diferență de vocație, de responsabilitate, de slujire, pe care însăși firea ne-o arată. Felul cum este constituit bărbatul și femeia, atât din punct de vedere fizic cât și psihic, arată că bărbatul și femeia sunt diferiți. Această ideologie feministă care încearcă să pună pe un plan de egalitate bărbatul și femeia este de fapt o ideologie împotriva femeii, pentru că desfeminizează femeia și susține un lucru complet greșit, că femeia este la fel cu bărbatul. Nu este, femeia nu e la fel cu bărbatul, dar asta nu înseamnă că femeia este inferioară bărbatului, ci Dumnezeu ne-a creat diferiți, femei și bărbați. Ori valoarea noastră nu ne arătăm încercând să ne impunem supremația asupra celuilalt sau încercând să arătăm că putem face și noi ce face celălalt, ci valoarea ne arătăm în cadrul propriei noastre vocații, punându-ne în valoare femeia, punându-și în valoare feminitatea sa, își arată adevărata ei valoare, încercând să nu să se impună în familie, să câștige rolul de lider în familie, în luarea deciziilor. Bărbatul este cel care are rolul conducător, dar ca responsabilitate, repet, și este o cruce avea rolul conducător în familie. Nu este un privilegiu, este o cruce. Și o imensă responsabilitate pe care bărbatul o primește prin asta. Dar pe de altă parte, și Sfântul Apostol Pavel spune foarte clar: supuneți-vă unul altuia. Adică faceți ascultare reciprocă unul de altul. Femeia să se supună bărbatului nu înseamnă că bărbatul e un fel de dictator în familie care face numai ce-l taie capul și femeia este datoare să-l asculte. Nu, supuneți-vă unul altuia, dar lasă bărbatului rolul de această responsabilitate asta de a conduce, dar susține-l prin darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat. Și anume, femeia are o mult mai mare disponibilitate față de dragostea jertfelnică decât bărbatul. Deci nu întâmplător mama e femeie și mama are puterea, își arată în mod deosebit femeia puterea de jertfă în maternitate și se împlinește ca femeie în maternitate, în jertfirea pentru copil. De ce o simțim pe mama mult mai apropiată de noi decât tata? Și tata ne iubește, dar dragostea bărbatului este un pic mai distantă, mai... Femeia este cea care are puterea aceasta de dragoste, aceasta care te învăluie și te ocrotește și te păzește. Ei bine, această dragoste, dacă îl susține pe bărbat, este extraordinar și atunci bărbatul are puterea să-și împlinească responsabilitatea de conducător în familie. Dar, repet, nu e vorba de o superioritate și inferioritate a femeii, așa cum greșit a fost interpretat uneori. Chiar și în societate lucrul ăsta. Atunci avem ca reacție mișcarea feministă care nu rezolvă lucrurile, ci din contră, le dă peste cap mai tare.
Părinte, sora mea a urmat sfatul părintului Porfirie de a se trezi dimineața și de a se ruga pentru un băiat, dar a rămas dezamăgită că nu s-a întâmplat nimic. Și acum zice că niciodată nu se va mai putea căsători având 38 de ani.
Vă spuneam mai înainte că dacă ar exista o rețetă perfectă cu efecte sigure și imediate, v-aș spune-o și mulți ar fi doritori să o afle. Acesta este un sfat pe care părintele l-a dat, dar nu înseamnă că acum în mod sigur se va întâmpla. Sunt multe variabile care intră în ecuația aceasta a căsătoriei. Care nu trebuie nici scăzut în deznădejde, dar poate trebuie văzut un pic și care e voia Dumnezeu. Poate voia Dumnezeu nu este să te căsătorești, poate persoana aia cu care ți-ai pus în cap să te căsătorești nu e persoana potrivită pentru tine. Ție ți se pare că este, dar poate nu este.
Plus că e și libertatea lui, poate nu vrea.
Plus că e libertatea lui, nu poți să-l forțezi. Dacă... Părintele Porfirie nu zice că merge, zice că îi atrage atenția prin asta. Mai departe, depinde de fiecare.
De ce un creștin care îl cunoaște măcar puțin pe Dumnezeu și se stăduiește să se apropie cât mai mult de El, tânjește totuși după relații de cuplu? De ce nu-i ajunge relația cu Dumnezeu?
Pentru că, repet ceea ce am spus înainte, relația directă cu Dumnezeu este o cale suprafirească. Dumnezeu a creat pe om bărbat și femeie ca să experimenteze iubirea în cuplu și să învețe, iubind în cuplu, să învețe apoi să iubească și în afara cuplului, să învețe să îl iubească și pe Dumnezeu. Deci, în mod firesc, noi suntem persoane care ne găsim împlinirea în comuniune. Comuniunea cu un om este mult mai concretă și mai accesibilă decât comuniunea cu Dumnezeu. Noi, ca oameni nedesăvârșiți, simțim nevoia de semne concrete ale comuniunii, să îl simți pe celălalt că este lângă tine, să îl vezi lângă tine. Relația cu Dumnezeu este o relație foarte complexă și profundă, în care, din cauza patimilor noastre, poate să treacă ani îndelungați în care să nu simți prezența lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte de Sfântul Siluan. Deci Sfântul Siluan, după ce a ajuns în mănăstire și a avut experiența întâlnirii cu Hristos, când l-a văzut pe Hristos viu în icoană, 15 ani a trăit în absența Harului, deci 15 ani de iad, adică de viață fără Dumnezeu, în care a trăit de viață fără Dumnezeu, nu în sensul de păcat, ci a experienței părăsirii de Dumnezeu. Or, câți pot să ducă treaba asta? Pe când familia, am spus-o și mai înainte, îți oferă niște împliniri lumești, dar care te ajută. Poate treci prin această experiență, patima chediei, urâtul, plictisul, lipsa de râvnă pentru cei duhovnicești, dar schimbi o vorbă cu soția, vezi copilul cum se bucură, vezi copilul cum râde, vezi copilul care că te iubește, simți concret. Și lucrul ăsta, de fapt, te întărește cel mai mult. Când simți iubirea celui de lângă tine, vezi soția care te iubește sau copilul, mai ales copilul mic, care vezi câtă dragoste și câtă curăție are în el, lucrul ăsta te întărește și îți dă putere. Pe când, când ești singur în mănăstire și trăiești experiența aceasta a părăsirii Harului, sunt niște stări extrem de greu de purtat, extrem de greu de purtat. De aceea spun că cei care aleg calea asta mănăstirii sunt niște eroi ai Duhului, niște luptători care intră într-o luptă frontală foarte grea, foarte grea. Pe când calea aceasta căsătoriei este pentru cei care, oamenii firești, oamenii normali, să spunem, care merg pe calea normală pe care Dumnezeu ne-a pus-o înainte.
Cum știi că îl iubești pe celălalt cu iubirea cea bună? Care este delimitarea între iubirea pasională și iubirea firească față de aproapele?
Iubirea pătimașă, iubirea pasională este, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, iubirea față de cei care îți cultivă patimile sau o iubire care se interpune, o iubire față de o iubire care se devine o piedică între tine și Dumnezeu. Adică o iubire pătimașă este și atunci când idolatrizezi pe cineva, când ajungi să iubești pe cineva mai mult decât pe Dumnezeu. De aceea spune la un moment dat Domnul Hristos că cine iubește pe mamă, pe tată, pe soție, pe copii mai mult decât pe Dumnezeu, nu este vrednic de el. Nu este vrednic de Dumnezeu. Deci orice iubire care este în afara lui Dumnezeu este o iubire pătimașă, o iubire care te separă de Dumnezeu, este o iubire pătimașă, o iubire în care îl privești pe celălalt ca un dar al lui Dumnezeu, este o iubire firească, o iubire în care ai puterea să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru celălalt, pentru prietenul tău, pentru prietena ta, pentru soțul tău, pentru soția ta, pentru copiii tăi. Aceea este o iubire firească, care duce spre iubirea după poruncă pe care Hristos ne îndeamnă să o avem. Dar în momentul în care iubești pătimaș pe cineva și acela ți închide tot orizontul, acolo deja este o rătăcire.
Recomandați-ne, vă rugăm, ultima întrebare, că e 10, și alte documentare. A spus câteva documentare și aduce și câteva cărți legate de problema aceasta. Documentare în general.
Documentare nu prea știu eu să, așa pe moment, acum să vă recomand niște documentare, pentru că nu am nu sunt așa un mare urmăritor de documentare. Există acum, mai ales pe tema aceasta a familiei, a educației copiilor, mai este un documentar rusesc din aceeași serie cu Cine leagănă copilul, este influența calculatorului asupra copiilor, în care arată despre efectele jocurilor violente, a imaginilor subliminale asupra copiilor. Acum nu mai îmi vin în minte alte documentare. V-aș recomanda un film care pe tema familiei, mai ales pentru familiile care sunt în situații tensionate, chiar dacă este un film produs de neoprotestanți, dar poate fi valorizat ortodox, se numește Fireproof, probabil îl știți. Fireproof, proba focului. E un film foarte bun, pe care tratează despre problema divorțului. E un film artistic, dar este făcut în America de baptiști, cred că, dar poate fi valorizat ortodox foarte bine. L-am pus la parohie și chiar am făcut un ciclu de cateheze cu secvențe din filmul acesta și cu niște teme ale teme legate de familie. Există și un site pe internet pornind de la filmul acesta și sunt niște planuri de cateheze chiar care sunt redactate în presa de catolici și care le-am adaptat și le-am folosit cu foarte mare succes, aș spune așa, a avut un impact puternic aceste cateheze. Poftim? Catehezele? La mine, în geantă. Vi le pot da dacă vreți. Dacă credeți că vă sunt utile, vi le pot da, vă pot transmite. Catehezele și filmul, dacă vreți. Dacă nu-l aveți, vi-l pot da. Puteți încerca să îl folosiți.
Mulțumim, părinte. Mulțumim mult de tot.
Cu drag.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește. Dacă cu cel ce părinte binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al său har, cu a săibire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.